Ert News Radio 105,8.
Church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Taran, taran, wow. Taran, paran, parum, wow. Χαίρετε, χαίρετε. 10 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι η εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Όπως συνήθως θα προσεγγίσουμε τα θέματα και θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει. Εντάξει, σε μια έτσι απαρχή κάπως μιας σχετικής καλοκαιρινής ραστόνης, γιατί έχουμε μπει λίγο ως πολύ στην καρδιά του καλοκαιριού. Μιλάμε 21 Ιουλίου, έτσι, σε 10 μέρες εκπνέει και ο Ιούλιος και μπαίνουμε στα μπάνια του λαού που λέγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, τα οποία δεν μπορούν να διαταραχθούν με τίποτα, γιατί αν διαταραχθούν θα έχουμε θέμα. Έτσι κι αλλιώς όμως και ο Αύγουστος έχει μπει μέσα στο κάδρο του πολιτικού σκηνικού, γιατί οι πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι στο ενδεχόμενο να επισπευστούν οι εκλογές και να πάνε για το Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη, τέλος Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη, όλα αυτά θα τα γνωρίζουμε, θα γίνουν γνωστά έτσι κι αλλιώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μειώνονται από ό,τι έτσι δείχνουν τα πράγματα οι πιθανότητες για τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών. Υπάρχει μια σχολή που λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει απόφαση. Έχει και τα δύο ενδεχόμενα ανοιχτά, έτσι λένε όλα τα ρεπορτάζ. Από την άλλη, βέβαια, για τη μία εκδοχή, δηλαδή τις εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι έχουν γίνει, είναι σε εξέλιξη στο φουλ οι περιοδίες και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και όλος ο μηχανισμός, όλοι οι μηχανισμοί των κομμάτων δουλεύουν στο φουλ, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πάντα σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει μια παύση εργασιών, αλλού περισσότερη, αλλού λιγότερη, και ότι αυτό σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο δεν είναι εύκολο να συμβεί, δηλαδή για 7-8 μήνες να έχουμε σχετική παύση εργασιών, είναι δύσκολο να σέρνεται η χώρα έτσι. Αυτό είναι το επιχείρημα των εκλογών για το φθινόπωρο. Το επιχείρημα το αντίστοιχο για την άνοιξη είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει τη θεσμικότητά του, ότι θέλει οι εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας και να εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια, και ως εκ τούτου και δια της εξαντλήσεως των υπόλοιπων κομμάτων, γιατί όσο περνάει ο καιρός η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση, αλλά το πρόβλημα είναι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς θα επιχειρηματολογούν επί μακρόν. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, λοιπόν, και οι δύο εκδοχές έχουν τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα για το τι θα γίνει. Κοντός ψαλμός αλληλούια, θα το ξέρουμε προς το τέλος του Αυγούστου. Αυτό, πότε, κατά που θα πάει η δουλειά. Λοιπόν, στο εξωτερικό, στο πεδίο της ενημέρωσης απ' έξω προς τα μέσα, έχουμε συνοδοιπόρο μας, τη Διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Πώς πάμε?
Καλά.
Εντάξει, όλα καλά. Έχουμε κάνει κανένα μπάνιο?
Λίγα.
Λίγα. Τα λίγα είναι στα δύο χέρια ή στο ένα?
Όχι, στο ένα.
Δυσκώς. Εντάξει. Ναι, ναι. Έχουμε μπροστά μας. Μπροστά τα καλά.
Ευελπιστούμε.
Λοιπόν, τι γίνεται?
Λοιπόν, έχουμε...
Βρετανία, Ιράν. Τι έχουμε, Ορμούς, τι έχουμε?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ιράν και τις εξελίξεις εκεί, γιατί είχαμε και 10η νύχτα επιθέσεων από τους Αμερικανούς και... αντίπεινα, τέλος πάντων, αντιπιθέσεις των Ιρανών και αυτή τη φορά στις χώρες του κόλπου. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν άλλα δύο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και που χρησιμοποίησαν, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση της Φρουρή της Επανάστασης, την επικίνδυνη νότια διαδρομή. Είναι αυτή που περνάει κοντά στο Ομάν και όχι κοντά στο Ιράν, που θέλει το Ιράν να χρησιμοποιούν τα πλοία μετά την άδειά του, φυσικά. Και λένε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια επιχείρηση για την απομάκρυνση των πληρωμάτων. Όλοι θα τα υποστηρίζουν φρουρή της Επανάστασης, ενώ η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας λέει ότι ένα πλοίο φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί σε εκείνο το σημείο. Και χθες είχαμε τα πλήγματα σε δύο ελληνόκτητα πλοία στα στενά του Ορμούς, με τα πληρώματα να είναι ασφαλή. Ωστόσο, ενώ συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και φαίνεται να κλιμακώνεται, παράλληλα φαίνεται ότι συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες, κυρίως από το Κατάρ και το Πακιστάν. Το επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, που λέει ότι έμεσα, μέσω διπλωματικών καναλιών, ανταλλάσσονται μηνύματα. Σήμερα στο Πακιστάν είναι ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς επισήμως να λέει καμία πλευρά ότι βρίσκεται εκεί για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά θα συναντηθεί τόσο με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν όσο και με τον στρατάρχη Ασίμ Μουνί, που θυμόμαστε ότι και οι δύο ήταν κεντρικά πρόσωπα στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, Επίσης, αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι οι απειλές των Χούθη ότι κλείνουν, μάλλον επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί την Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική διαδρομή, λύση, για να αποφεύγει τα στενά του Ορμούς με τον αγωγό αυτό που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί φορτώνονται τα πλοία της. Και αυτό, αν κλείσει τα στενά αυτά του Μπαμπέλ Μαντέμ, τα έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά, θα σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση 7% στην διακίνηση του πετρελαίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη αυτό, κάποιο πλήγμα ή κάτι άλλο, και η Σαουδική Αραβία λέει ότι θα προστατεύσει τα πλοία της. Αυτές είναι οι εξελίξεις μέχρι στιγμής.
Εντάξει, δεν, εκεί που είναι μακριά ο λευκός καπνός, νομίζω.
Ναι, το έχουμε δει τους τελευταίους, πώς είναι τώρα, είναι 5 μήνες από το Φεβρουάριο. Είναι ένα σκηνικό που το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται. Το θετικό είναι ότι το πετρέλαιο σήμερα είναι λίγο πιο συγκρατημένο, πάντως σε υψηλό, σίγουρα το τελευταίο μήνα, ναι, αλλά λίγο πιο συγκρατημένο από τα 90 δολάρια που ήταν χθες. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι πιο ευχάριστα είναι τα νέα στη Βρετανία.
Για πες.
Για τους πολίτες εκεί, γιατί μία από τις πρώτες ανακοινώσεις του Άντι Μπέρναμ, του νέου πρωθυπουργού, ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ, του φόρου, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από 1η Οκτωβρίου.
Ωραία.
Δίνει προτεραιότητα, όπως είχε πει και πριν, στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών όσον αφορά το κόστος της διαβίωσης. Και αναμένονται και σήμερα το πιθανότερο, αλλά και τις επόμενες μέρες, να γίνουν και κάποιες άλλες σημαντικές ανακοινώσεις από τον Μπέρναμ προς αυτή τη κατεύθυνση, ενώ έχει πει ότι θα, και το είπε και χθες στη σύντομη ομιλία που έκανε στην Downing Street, ότι αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να, μέσω της επανακρατικοποίησης διάφορων οργανισμών, όπως για παράδειγμα του νερού στο Λονδίνο, για παράδειγμα, να μειώσει ακριβώς αυτό το κόστος για τους καταναλωτές.
Ωραίος.
Και για τους σιδηρόδρομους έχει μιλήσει και για άλλους, τέλος πάντων, οργανισμούς στη Βρετανία.
Και σχέδιο τώρα, βέβαια, για τη στεγαστική κρίση, από ό,τι
σχέδιο
διαβάζω.
Για τη στεγαστική κρίση και ένα σχέδιο γενικότερα δεκαετές, που είπε ότι έχει ο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, ο προβληματισμός είναι πώς θα καταφέρει την ισορροπία ανάμεσα στο κόστος, το οικονομικό, το δημοσιονομικό κόστος, και αυτές τις κοινωνικές παροχές, θα λέγαμε, γιατί έχει μιλήσει και για κοινωνικά επιδόματα και για το σύστημα υγείας στη Βρετανία. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μάλλον είναι σε αναμονή και οι αγορές, για να δούνε πόσο ακριβώς θα πάει όλο αυτό. Να θυμίσουμε ότι οι εκλογές κανονικά είναι σε 3 χρόνια. Αλλά αναλυτές δεν αποκλείουν να υπάρξουν και πρόωρες εκλογές, προκειμένου να λάβει ο Άντι Μπέρναμ, αν έχει αυτό στο μυαλό του, την θετική ψήφο των Βρετανών, για να προχωρήσει σε αυτό το σχέδιο που έχει στο μυαλό του.
Ωραία.
Πάντως, ναι, είχε και την πρώτη, μέχρι στιγμής, ναι, ωραίος, είχε και την πρώτη και την πρώτη επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Όλα καλά.
Πήγανε. Όλα καλά και από τις δύο πλευρές είπαν ότι ήταν μια πολύ καλή επικοινωνία.
Ευχές.
Βεβαίως.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον αιώνιο ένικο της Downing Street, το γάτο Λάρι.
Το γατούλι, ναι.
Ο Λάρι, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχτεί, λέει, τον 7ο πρωθυπουργό του.
Βέβαια.
Δυνατός, 15 χρονών ο Λάρι.
Ναι.
Ένας κούκλος, αλλά φαντάσου τι έχουν δει τα μάτια του Λάρι, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω αν τον πολύ νοιάζει το Λάρι.
Όλη αυτή η κατάσταση.
ναι, κάποια απορία θα του δημιουργεί.
Ούτε έτσι πληρώνει και ρεύμα να χαρεί.
Ο Λάρι δεν πληρώνει τίποτα, είναι μια χαρά. Δύο είναι οι μόνιμοι πρωθυπουργοί, έρχονται, φεύγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο είναι οι μόνιμοι στην Downing Street. Ο ένας είναι ο Λάρι και ο άλλος είναι, που είχε κινήσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης διεθνώς, ο ηχολήπτης, που σε κάθε ανακοίνωση πρωθυπουργού ότι παρετείται, ότι είναι αυτός που φτιάχνει το μικρόφωνο. Και επειδή είναι και ένας έτσι όμορφος νεαρός, το έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι αυτός είναι μόνιμος εκεί. Οπότε αυτοί οι δύο είναι σταθερές. Τώρα για τα υπόλοιπα.
Όλα είναι σχετικά τα υπόλοιπα.
Ναι.
Είδαμε πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη φοβερή διάσωση του σκύλου στον κόλπο του Σαν Φραντζίσκο. Το είδες. Ένα σκυλάκι το οποίο πάλευε, λέει, 2 εβδομάδες με τα κύματα. Με τη θάλασσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είχε κύματα. Είχε χαθεί, λέει, από τις 4 Ιουλίου και εντοπίστηκε χάρη σε ένα ντρόουν που είχε λίγο κύμα, 800 μέτρα μακριά από την ακτή.
Ναι, είναι φοβερή ιστορία.
Ωραίος, ωραίος. Μιλάμε για το Θόρπ των σκύλων.
Φοβερή ιστορία επιβίωσης.
Φοβερός κολυμβητής. Ναι,
πραγματικά, πραγματικά. Τώρα που είπες Thor, δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ των νέων Avengers.
Ναι.
Ναι, ναι, Doomsday λέγεται. Το λέω γιατί είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο αυτό και για την
μεγάλη
Αμερική
ιστορία
και για τον κόσμο. Όμως είναι, νομίζω, η ταινία που κόβει τα περισσότερα εισιτήρια γενικώς,
ναι,
οι Avengers της Marvel, ναι.
Πάντως και η Οδύσσια πάει ακορνάριστη.
Ναι, ακορνάριστη όπως το λες. Λοιπόν, να σου κλείσω με τους Avengers που θα πρωταγωνιστεί, σαν ο κακός θα είναι ο Robert Downey Jr.
Ωραίος, οπότε, νομίζω, αγαπημένος.
Πολύ, πολύ. Η Οδύσσια, λοιπόν, πήγε ακόμα καλύτερα από τις προβλέψεις το πρώτο Σαββατοκύριακο με 264 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι έχει ήδη καλύψει το κόστος της
μέσα
παραγωγής.
Σαββατοκύριακο.
Ότι έχει καλύψει το κόστος της παραγωγής των 250 εκατομμύρια δολάρια. Και το πιο σημαντικό είναι, όπως σας έχεις ακούσει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στους ανθρώπους και τους νεαρούς και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, διεθνώς, για να μάθουν ό,τι μπορούν γύρω από το έπος του Ομήρου, την Οδύσσια.
Ωραία, ωραία.
Οπότε αγοράζουν βιβλία, αγοράζουν αναλύσεις.
Μία γενικότερη, έτσι, πώς το λένε, βιομηχανία γύρω από αυτό έχει ξεσηκωθεί και πολύ δικαιολογημένα, νομίζω. Τώρα τσέπη από εδώ και πέρα, από Δευτέρα, αφού καλύφθηκε το κόστος, λέω, από Δευτέρα τσέπη ό,τι βγαίνει.
Φαντάζομαι, ναι. Ήταν 250 εκατομμύρια ήταν, οπότε ναι, φαντάζομαι, ναι, ναι, ναι. Αλλά γενικώς η Οδύσσια είναι ένα από τα αγαπημένα έργα του Ομήρου και γνωστά στο εξωτερικό και στα παιδιά, θέλω να πω, εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον σε αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και έχουμε επαφές, έτσι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιο ξένο, είτε από την... Να πω από την Αγγλία που είναι και πιο έτσι φιλέλληνες, είτε έστω και την Αμερική, θα σου πούνε να τον πρώτο στίχο της Οδύσσειας το ξέρουν.
Ωραίος.
Μου έχει τύχει πολλές φορές.
Λοιπόν,
από το αρχαίο κείμενο, έτσι, όχι από το
ελληνικό εσύ...
που το διδασκόμασταν εμείς.
Ναι, ρε, και εσύ όταν είδες τα πάθη του Χριστού του Γκίψον, άκουγες τα αραμαϊκά, δεν διάβαζες, φαντάζομαι.
Βέβαια, ναι, εννοείται, τι.
Είμαι σίγουρος. Διαβάζω και ζαλίζομαι για τα έσοδα της FIFA από το Μουντιάλ.
Ναι, ναι.
Μιλάμε, ναι. Στο Κατάρ λέει ότι έβγαλαν 7,6 δις δολάρια, 6.600 ευρώ, αλλά τώρα με τις 48 ομάδες τα έσοδα έχουν εκτιναχθεί στα 13 δις δολάρια.
Ναι, αλλά είναι και για 15 δις δολάρια. Οπότε είναι κάτι που πραγματικά βγήκε στη FIFA και στον Ινφαντίνο.
200 ήταν η ομάδα, θα συμμετέχει όλος ο πλανήτης, νομίζω.
Υποτίθεται, τέλος πάντων, αυτό λέει, η FIFA χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά, μέρος των χρημάτων αυτών, για τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο και σε χώρες που δεν είναι ευνοημένες.
Και όλοι ευχαριστημένοι.
Ναι, σε χώρες φτωχές, έτσι, και σε χώρες που θέλουν και την υποδομή. Ελπίζουμε όντως να χρησιμοποιηθούν και αυτά τα χρήματα, αλλά σου έχω μια ευχάριστη και περίεργη και ωραία είδηση.
Με ζωάκι.
Όχι, όχι, από την Κίνα σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Παράλληλα, λοιπόν, η Κίνα είχε κάνει προσπάθειες να γίνει δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γιατί και ο πρόεδρος Σι φέρεται να είναι... Ο παδός του ποδοσφαίρου, του αρέσει.
Όχι πολύ επιτυχημένες προσπάθειες.
Όχι πολύ επιτυχημένες, όπως έδειξαν τα πράγματα, δεν ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο. Όμως, παράλληλα με το παγκόσμιο κύπελο, με το Μουντιάλ, οι Κινέζοι διοργάνωσαν και διοργανώνουν ένα κύπελο, Champions League το λένε, Village Champions League το λένε.
Ωραία.
Που τι είναι αυτό? Είναι ομάδες από όλη την Κίνα με ερασιτέχνες. Mm-hmm. Οπότε και είναι ένα γεγονός, δηλαδή έβλεπα εικόνες πολύ έτσι, με πολύ έγκλη θα έλεγα και με πολύ χαρά κυρίως από αυτούς που το παρακολουθούν, γιατί δεν ξέρω αν έχει βρεθεί ποτέ σε αγώνες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Που ναι. Είναι ήρεμος αγώνας όμως, ναι. Έτσι, γιατί μερικές φορές. Αλλά
όχι ιονικός προοδευτική.
Ερασιτεχνικού είπα.
Ερασιτεχνικού.
Ναι, ναι, ναι. Και η συμμετοχή της κοινότητας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί τους γνωρίζεις.
Ο τοπικισμός, ναι.
Ακριβώς. Και τους γνωρίζεις τους παίκτες επίσης προσωπικά, θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι. Έλα.
Έμπαινε Μανάδης, Χρήστο. Ο γιατρός, ο δοδίατρος, ναι.
Ακριβώς. Ο φούρναρης.
Ακριβώς. Οπότε κάτι τέτοιο γίνεται και στην Κίνα και έχουν πολύ χαρά να το διοργανώνουν αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι και η επιτομή του ποδοσφαίρου, να προσφέρει χαρά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας.
Και εγώ, και
καλό
εγώ.
Μεσημέρι. Επίσης. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν ασημένιο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σαν ως τα μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήδα στον δρόμο απ' το σπιτιό τη σκεπέ. Δεν χωρούσα να ζω. Στους άλλους να βρίζω τα δικά μου τα χάλια. Η αλήθεια μου έγινε θηλιά στο λαιμό. Και αγάπη γύρω απ' την καρδιά μου τα νάγια. Ασπίσει απ' το στήθος μου αυτή η σκιά. Όσα ο καιρός είναι να φέρει, θα φέρει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήρα στον δρόμο απ' το σπιτιό τη σκεπέ. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Κι σκόπιες άντρες μου ενώνονται δες. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήδα στον δρόμο απ' το σπιτιό της και πες. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές. Βγάζουσε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
αγάπη φως μου. Είναι ποτάμι χωρίς νερό. Τι να το κάνω αυτό το δρόμο μπρος μου, χωρίς εσένα για να γυρνώ. Τρώτες μέρες, με τρώτες ώρες, με τρώτα βήματα. Με τρώτες μέρες, με τρώτες ώρες, με τρώτα κύματα.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, Χαραγιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Την επόμενη εβδομάδα ξεκουράζεται ο έτερος Καπαδόκης, ο Στέλιος Βραδέλης. Μαζί θα είμαστε από Δευτέρα, μόνοι μας έτσι, μόνοι σαν το λεμόνι αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην εκνευριστούμε γενικά, να περάσει και μία μέρα να μην εκνευριστούμε. Δεν γίνεται. Διαβάζω το πρώτο θέμα σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ, τρομερό νούμερο, ηλικιώδες νούμερο, λοιπόν, προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές από αυτές τις οφειλές οφείλονται σε καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο και έχουν αφήσει φέση στην προηγούμενη εταιρεία. Μέχρι εδώ δεν μας νοιάζει, ο καθένας πληρώνει, δεν πληρώνει, είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες. Αυτό που μας νοιάζει όμως είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιβαρύνονται, δηλαδή αυτό το φέση που έχουν αφήσει και τα ληξιπρόθεσμα, επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Σύμφωνα λοιπόν με την Καθημερινή, ότι οι απλήρωτοι αυτοί λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά επηρεάζουν την τελική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με την αρμόδια λοιπόν ρυθμιστική αρχή, η επιβάρυνση φτάνει στους συνεπείς καταναλωτές περίπου τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή τις εξυπνάδες και το παπατζιλίκι των μπαταχτσίδων θα το πληρώσουμε εμείς. Έτσι, οι συνεπείς καταναλωτές, θαύμα. Μπράβο τους, μπράβο σας, να είστε έτσι πάντα τα βάρη να κατανέμονται έτσι, πάντα τόσο δίκαια όσο διαβάζω. Θα περιμένουμε και απαντήσεις, θα κάνουμε και ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι λίαν εξοργιστική αυτή η κατάσταση. Θα το ψάξουμε το θέμα και θα έχουμε έτσι περαιτέρω απαντήσεις για όλα αυτά. Κατά τα λοιπά, χθες το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το πιο βασικό μήνυμα μεταξύ άλλων είναι ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι πιο κρίσιμη. Στρέφει το βλέμμα του και την προσοχή του προς την πρώτη Κυριακή των εκλογών και αυτό γιατί προφανώς έχει δείγματα για έτσι, περιπτώσεις ψήφου διαμαρτυρίας, χαλαρής ψήφου, που κάτι τέτοιο θα έφερνε πολύ πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και το μήνυμα από τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτό. Η ατάκα του Μητσοτάκη για το Μουντιάλ, έτσι μια και είμαστε στον απόϊχο του Μουντιάλ, ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει την Ισπανία, όταν έχεις την μπάλα εσύ θα βάλεις το γκολ, και γενικώς είναι και οδηγίες για εγρήγορση και για δουλειά πάρα πολύ, ώστε να επικοινωνηθεί, να γίνει κατανοητό και να επικοινωνηθεί και στον κάθε πολίτη το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή την τετραετία, την τριετία, έτσι. Μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά της διακυβέρνησης. Και είχαμε και το πρωί μία έτσι πολύ άσχημη ιστορία στην Ακρόπολη. Είχαμε μία επίθεση με μαχαίρι ενός 60χρονου, ο οποίος λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, ένα 53χρονο άνδρα και μία 48χρονη γυναίκα. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας, ο 53χρονος, πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας έσπευσαν στο σημείο, έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία με τη χρήση αυτού του περίφημου τουρνικέ, έδεσαν δηλαδή το τραύμα σφιχτά για να σταματήσει η αιμορραγία, και μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα, κινητοποιήθηκε, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μάλιστα είχε και ποινικό παρελθόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα, τη χρειαζόμαστε, και επανερχόμαστε με τον καλεσμένο μας.
Καλοκαίρι σημαίνει πλάτη ξεφλουδισμένη και φακίδες κι αλάτι και ξυπολισιά και μπλουμ και μπλουμ.
Κρεμασμένα μπικίνι στα λμυρίκια και λύνει το σουντόκου το δίπλα και σίτρος γερμά και μπλουμ.
Καρεκλάκι, ψυγιάκι και ό,τι θέλει το παιδί. Λες και θα μετακομίσουν, έχουν όλοι φορτωθεί. Κάποιος κάνει την αλήκη σε ένα στρώμα τραγουδά. Κάποιοι καίγονται πατούσες, τρέχει το γεντέρι προσπέρνα.
Με καινούρια βιβλία φτάνει στην παραλία. Δαχτυλάκια βυθίζονται στην.
Bloom.
Οι γιαγιάδες καθαρίζουν φασολάκια στα σκαλιά. Στα σοκάκια θα χαθούμε μες στην πόλη την παλιά. Η άνεμο μιλεί το κάστρο και ο βράχος στην πλαγιά. Λαμπυρίζουνε καθώς το φως του φεγγαριού καταγγυλά.
Πώς φυσάει στη χώρα.
Ήρθες πάνω στην ώρα.
Πάνι αρχίζει λαού τα βιολιά και μπλουμ και μπλουμ.
μας βρίσκει το ξημέρωμα. Όλοι να κουβάει όταν παίζει ξυλίνα σπαθιά. Πριν πάμε για ύπνο ψάχνουμε ένα φούρνο ανοιχτό. Με προλάβαν τα τζιτζίκια, άντε τώρα πώς να κοιμηθώ.
Καλοκαίρι σημαίνει το πλατάνι που μένει στην πλατεία για αιώνες να κάνει σκιά.
Και μπλουμ. Και μπλουμ.
Τώρα να είσαι στην Αθήνα για να παίζεις και μπλουμ και μπλουμ, ωραίο, γιατί έχει και η Αθήνα μπλουμ. Και πολύ ωραία μπλουμ άμα έτσι τα ανακαλύψετε στα, προς τα νότια και προς τα ανατολικά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα που λέγαμε χθες, πολύ πολύ σημαντικό θέμα, με αυτή την γιατρίνα από το Ρέθυμνο, όπου προσέφυγε στα δικαστήρια κάνοντας μήνυση αγωγή για το νοσοκομείο Ρεθύμνου για την εξάντληση, στην εξάντληση που οδηγήθηκε από τις πολύ πολύ αντίξωες συνθήκες δουλειάς. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γιανακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Μ' ακούτε? Λοιπόν, θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Γιανακό, θα κάνουμε νέα προσπάθεια να τον βρούμε. Μιλάμε για την γιατρό η οποία προσέφυγε λοιπόν στα δικαστήρια, επικαλούμενη και τον όγκο της δουλειάς, αλλά και τις πάρα πολλές αρμοδιότητες που τις είχαν εκχωρηθεί, ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη στο προσωπικό, και αυτό την οδήγησε σε επαγγελματική εξάντληση και τελικά στην παρέτηση, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το φόρτο της εργασίας. Δικαίωσε το δικαστήριο την προσφυγή της και επιδίκασε 20.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και για αυτά που υποστήριζε στην προσφυγή της. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για αποζημίωση σε γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το περίφημο, όπως το λένε στο χωριό μου, το burnout. Μας ακούει τώρα ο κύριος Μιχάλης Γιανακός?
Βεβαίως, ναι, ναι.
Ωραία.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ανοίγει ένα, είναι μια πραγματικότητα καταρχάς αυτή που όλοι έχουμε εμπειρία από ένα δικό μας πρόσωπο, ένα συγγενή μας σε νοσοκομεία, και πώς και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έτσι ξεπερνούν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτή η γιατρός από το Ρέθυμνο δικαιώθηκε στα δικαστήρια. Ανοίγει ένα δρόμο αυτή η ιστορία.
Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι μια απόφαση σταθμός. Mm-hmm. Γιατί δεν την έλεγα σταθμό? Διότι πάντα εμείς στις τοποθετήσεις μας λέμε ότι η εργασιακή εξάντληση, η εξωθένωση του προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια, που δεν υπάρχει κανείς σεβασμός στα ωράρια εργασίας που είναι θεσμοθετημένα με νόμους, με κοινοτικές οδηγίες, οδηγούν το προσωπικό σε παραιτήσεις και έτσι γίνονται προκηρύξεις στο σύστημα χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον από προσωπικό να τις καταλάβει. Yes. Είναι ένα ζήτημα οι συνθήκες εργασίας, το δεύτερο είναι οι μισθοί, οι οποίοι είναι χαμηλοί. Και έρχεται τώρα μία απόφαση δικαστηρίου ακριβώς για αυτό το λόγο, να δικαιώσει μία γιατρό που την ανάγκασε σε παραίτηση, η οποία πραγματικά έκανε εξαντλητικά ωράρια.
Έφτασε στα ωριά της προφανώς η κοπέλα.
Και δεν υπήρχε κανένα σεβασμός στα ωράρια εργασίας, στα θεσμοθετημένα με νόμους. Mm-hmm. Ξέρετε, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να κάνει 2 ρεπό την εβδομάδα, ναι, και να δουλεύει συγκεκριμένες ώρες. Μετά την εφημερία ο γιατρός να έχει ρεπό, ο νοσηλευτής δουλεύει 8 ώρες την ημέρα, με συγκεκριμένα ωράρια. Και σε όλους μας, αν το δείτε, φύγονται εκατοντάδες ρεπό, εξαντλητικά ωράρια, πρωί, νύχτα.
Που δεν μπορεί ο να γιατρός, κάνεις κάτι, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, έτσι.
Ο γιατρός, εγώ είμαι στη Λίμνο αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο της Λίμνο. Mm. Και εδώ οι γιατροί είναι ένα στην κάθε ειδικότητα. Mm. Δεν είναι όλη μέρα στο νοσοκομείο. Ή και από το σπίτι του με ένα τηλέφωνο.
Βέβαια.
Γιατί η Λίμνος είναι αντίστοιχο παράδειγμα με το Ρέθυμνο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας καρδιολόγος, ένας αναισθησιολόγος, υπάρχουν δύο χειρουργοί με μπλοκάκι. Τι περιμένετε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι συνεχώς τηλέφωνο στο χέρι.
Είναι alert, alert, βέβαια.
Άρα λοιπόν πηγαίνοντας στα δικαστήρια, αυτό που διεκδικείς είναι γιατί δεν εφαρμόζετε τα θεσμοθετημένα εργασία.
Είναι συχνό το φαινόμενο, κύριε Γιαννάκη, των ανάλογων παραιτήσεων.
Πάρα πολύ συχνό είναι, το έχουμε καταγγείλει αυτό, το έχουμε πει, ότι δυστυχώς δεν έχει μέλλον το Εθνικό Σύστημα Υγείας εάν δεν δούμε το ζήτημα της κάλυψης των θέσεων, εγώ δεν λέω όλων των οργανικών και τα λοιπά, μια σταδιακή, μια προοδευτική κάλυψη, διότι τι γίνεται, γίνονται προκηρύξεις και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για να καλυφθούν οι θέσεις, ούτε από νοσηλευτικό, ούτε από ιατρικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό, και υπάρχει και οι παραιτήσεις στο ισοζύγιο, αν μπει, είναι περισσότερες από τις προσλήψεις που γίνονται. Ναι. Δεν γίνονται προκηρύξεις.
Οπότε ευθύνει το σύστημα.
Εγώ λέω ότι προκηρύξεις γίνονται. Προσπάθειες γίνονται από το Υπουργείο Υγείας. Αλλά όμως πια δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και το χειρότερο όλων, εάν δείτε τις πανεπιστημιακές σχολές των επαγγελμάτων υγείας πλην γιατρών, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητές. Από μαθητές να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Αδειάζουν από φοιτητές αυτές τις σχολές. Και γιατί να δουλέψει ένας επαγγελματίας υγείας στην Ελλάδα, ας πούμε για παράδειγμα από την Αθήνα να φύγει στη Λίμνο και να έρθει στην Κύπρο, που οι αμοιβές είναι παραπλασίες και οι συνθήκες εργασίας πολύ καλύτερες.
Βέβαια, δεν το συζητάμε. Συμφέρει και γι' αυτό προσανατολίζονται προς αυτές τις λύσεις, έτσι. Άρα, τι, μεγαλύτερα κίνητρα, μεγαλύτερη...
καλύτερη μισθή. Περισσότερα κίνητρα. Ακόμη και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμβάλλει στα κίνητρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν νησιά.
Για τη διαμονή,
που οι Δήμοι δίνουν σπίτια. Εδώ στη Λίμνο, ο Δήμος αρνείται να δώσει σπίτια. Ναι. Δεν έχουν λεφτά, λέει. Αυτό είναι επικίνητρο. Ναι. Όταν ξέρουν οι γιατροί.
Όταν δίνει 7-8 εκατοστάρικα για τη διαμονή σου.
Πρέπει να δούμε αυτά, να βελτιώσουμε τα κίνητρα για να έρθει το προσωπικό και βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας.
Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
Ωραία,
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για αυτό την απόφαση σταθμό, όπως χαρακτήρισε και ο ίδιος, της επιδίκασης αποζημίωσης σε γιατρό του ΕΣΥ για burn-out.
Στον ήλιο, στη θάλασσα, παρά με ένα φίλο σε γνώρισα. Σε γνώρισα. Χάδια ανέμελα πάνω στην άμμο, ζωγράφησες ένα αεροπλάνο και γέλασες. Και γέλασες. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει. Τσιγάρα με φίλησες, με φίλησες. Καράβια κυβέρνητα, τα κορμιά μας αντίδοτα. Στην ερημιά μας αστροπλία, αστροπλία.
Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Τάσος Επιτρόπου, έλα Τάσο.
Γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου φίλε μάλλον, μόνος σου δεν είσαι.
Μόνος μου.
Μόνος
σε διπλό κρεβάτι, δεν μπορώ να κλείσω μάτι.
Καλά τώρα μην υπερβάλλουμε, μην φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Χαιρετιόματα από ένας Δίας και τέτοια.
Ένα δευτερόλεπτο, πάμε, προέχει το ρεπορτάζ, πάμε στη Σπυριδούλα. Καλατζή, να μας ενημερώσει για μια φωτιά. Έλα, Σπυριδούλα.
Στις 12.30 περίπου ξέσπασε η φωτιά στο Αδάμι στην Αργολίδα, κοντά στην Επίδαυρο. Ωστόσο, είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, πολύ βελτιωμένη. Είναι σε εξέλιξη, όμως φαίνεται να την έχουν οριοθετήσει σε μια έκταση περίπου 20 στρωμάτων χαμηλής βλάστησης και ελαιοδέντρων. Δεν κινδύνευσαν σπίτια, δεν κινδυνεύουν ακόμη κατοικίες των ανθρώπων. Να θυμίσουμε ότι έχει και κατηγορία 3 η Αργολίδα σήμερα από το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Μετέβησαν στο σημείο.
Μεγάλη επικίνδυνοτητα για φωτιές, έτσι.
Αύριο περιμένουμε 5. Οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα, μάλλον. Μετέβησαν μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο και ανακριτικό κλιμάκιο, βέβαια, για να διερευνηθούν και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Ωραία. Ευχάριστο αυτό. Να ευχαριστήσουμε. Καλό ρεπορτάζ, Σπυριδούλα. Και η Σπυριδούλα Καλατζή ήταν μαζί μας. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Έλα, Τάσο, πού είχαμε μείνει?
Δεν είχαμε μείνει
γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει. Διαβάζω, απέρριψε ο Ολυμπιακός την πρόταση για το World Cup της Ντουμπάι,
Ναι, εντάξει, θα ζητήσει και περισσότερα. Υπάρχει μια κόντρα τώρα σε αυτό το θέμα και με το World Cup και με τον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι έχει κάνει την προσφορά της, είναι ξεκάθαρη απέναντι στο World Cup. Είναι πολλά τα χρήματα. Μιλάμε για κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι.
Πολύ μεγάλο.
Είναι με συμβόλαιο καριέρας τώρα, γιατί είναι το τελευταίο του συμβόλαιο.
Ναι, γιατί είναι και 30 φεύγα ο World Cup, έτσι δεν νομίζω.
Είναι
ότι...
πολλά φεύγα. Δεν είναι μόνο 30 φεύγα, είναι αρκετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο μπασκετμπολίστης θέλει να κάνει την κίνηση της ζωής του πριν από το φινάλ της καριέρας του. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και απ' την άλλη και ο Ολυμπιακός τώρα φαίνεται ότι υπάρχει κόντρα όμως, γιατί ζητάει και τα περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει.
Νομίζω 3 χαρτάκια έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός. 3 εκατομμύρια.
Ναι, 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω το buyout αν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο το buyout. Αλλά πλέον, επειδή υπάρχει συμβόλαιο στη μέση, δεν ξέρω το ότι ακριβώς θα καταλήξουν.
Μου έκανε εντύπωση η αισθητική παρέμβαση στο σαγόνι του Βινίσιους.
Ο οποίος τα έχει ακούσει από αρκετούς, γιατί το έκανε αυτό και τέτοια. Εντάξει,
δεν θυμίζει Βινίσιους πλέον η...
Δεν θυμίζει. Δεν θυμίζει. Είναι ένας άλλος.
Είναι ένας άλλος. Ζω σε παράνοια.
Σε έναν πολύ σπουδαίο πλαστικό.
Στη Βραζιλία, Βραζιλιάνο,
Βραζιλιάνος, ναι. Είναι πολύ σπουδαίος και πολύ γνωστός. Και αμέσως μετά το Μουντιάλ έκανε αυτή την παρέμβαση στο πρόσωπό του.
Όντως, ρε φίλε, το βλέπω τώρα. Έχει γλυκάνει καταρχήν λίγο.
Καλά, γλυκός ήταν και πριν.
Ναι, γλυκούλη ήταν και πριν. Αλλά έχει διαφορά, έχει διαφορά στη φυσιογνωμία.
Άλλαξε τελείως. Άλλαξε και το προφίλ του άλλαξε και το λανθάς. Σωστό.
Μάλιστα.
Ποδοσφαιρικά να μην αλλάξει και όλα τα άλλα.
Ναι. Τι άλλο έχουμε, θα τα πούμε αύριο για τα... Ριχνόμαστε σιγά σιγά, ξεκινάει η σεζόν, ξεκινούν τα ευρωπαϊκά κύπελα από την Πέμπτη. Τα προγραμματικά, οπότε θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σιγά σιγά σα φέρε, δίνουμε τη σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον Τιτάνα της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Και δεν πιστεύω
ούτε λόγια.